Esența credinței, o emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Pe unii, durerile la care sunt supuși în viață îi aduc în pragul disperării. Alții se gândesc la sinucidere chiar din motive banale. Însă există și oameni care supraviețuiesc unor episoade cumplite, care pe oricare altul l-ar fi dus la pierderea minților. O familie își pierde într-un accident de mașină unica fiică și nepotul de doar 2 anișori. Soțul rămâne fără soția sa și copilul pe care îl adora. Un bărbat își pierde în cutremur soția însărcinată. O tânără își pierde logodnicul chiar în seara de dinaintea nunții. Cum izbutesc oamenii aceștia să ia totul de la capăt și să își ducă zilele în continuare, într-o astfel de împrejurare? Probabil că rezistența libelulei de iarnă, care supraviețuiește temperaturii înghețului, ar putea fi o paralelă pentru puterea umană de a trăi în ciuda suferinței. Libelula de iarnă rezistă, pe de o parte cu ajutorul grăsimilor și al proteinelor, pe de altă parte pentru că odată cu începutul toamnei, în sângele insectei, în hemolimfă, este produsă o concentrație crescută de glicerol, un fel de alcool care slujește ca antigel și coboară mult limita la care lichidul din corp poate îngheța. Pentru a rezista înghețului sufletesc, singurătății și nenorocirii care vin asupra noastră, este nevoie de acest fel de alcool ce slujește ca antigel. E drept că unii țin cont de ideea de alcool și se refugiază în acesta, dar alții susțin că singurul care poate da puterea și curajul este Dumnezeu. El ne poate susține cu siguranță, pentru că de tăria și demnitatea de care dăm dovadă în momentele dificile depinde impresia pe care și-o formează oamenii despre puterea Lui. Și atunci Dumnezeu este alături de noi pentru a ne ajuta, iar noi suntem martorii Lui în fața întregului univers, pentru că se poate merge înainte alături de Dumnezeu în ciuda tuturor problemelor. Se poate să fi trecut prin astfel de momente în care ni s-a părut că nu mai putem rezista înghețului sufletesc. Dacă depănăm fiecare episod din viața noastră, am putea să ne dăm seama că dacă n-ar fi existat Dumnezeu, n-am fi putut să mergem înainte. Cum s-ar fi putut derula lucrurile, cum s-ar fi desfășurat dacă Dumnezeu n-ar fi fost alături de noi și nu ne-ar fi ajutat? Cum se desfășoară lucrurile pentru cei care trec prin astfel de episoade și nu îl au alături pe Dumnezeu? Nu pentru că El nu ar vrea să le fie prieten, ci pentru că îl înlătură, pentru că nu vor să apeleze la El. În cartea Deuteronom, la capitolul 32, versetul 10, ni se spune: Domnul l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului Lui. Aceasta poate să fie experiența noastră. Dacă astăzi vom trece printr-o întâmplare rea, printr-o întâmplare nefericită, care ne va face să ne punem întrebarea: de ce trăim? Dacă astăzi ni se va părea că nu mai are rost să mai mergem înainte din cauza ceea ce trăim, Domnul este alături de noi și în acest ținut pustiu, în această singurătate înfricoșătoare, ne păzește, ne îngrijește, pentru că suntem prețioși ca lumina ochiului Lui. Dacă vi se va întâmpla să întâlniți oameni care în această zi au parte de dureri, de dureri pe care nu le pot spune nimănui și doar lacrimile mărturisesc starea prin care trec, ajutați-i mărturisindu-le despre acest Dumnezeu care, indiferent de situația prin care trecem, știe să mângâie. Vă doresc o zi bună!
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Bun găsit, stimați prieteni! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. De astăzi vom vorbi despre faptul că este nevoie și să acționăm, nu numai să filozofăm. Creștinismul este nu numai teorie, ci și practică.
Așa cum un părinte este lăudat atunci când copilul său este plăcut și cinstit în societatea în care se află, așa este și Dumnezeu scos în evidență prin cei care se numesc creștini și fac roade vrednice de numele lor primit de la Fiul Creatorului. De ce nu ar fi destul să vorbim despre lucruri frumoase și de ce este nevoie să le și trăim?
Hai să pornim așa, Bianca. Care soție s-ar mulțumi doar cu vorbe frumoase din partea soțului ei, dar fără fapte? Fără să ai fapte care să dovedească aceste cuvinte. E adevărat că te simți bine când îți spune soțul te iubesc în fiecare zi, dar dacă vorbele respective nu au o faptă, nu au o realitate sau o împlinire, atunci rămân doar vorbe. La fel este și cu Dumnezeu. Nu e suficient doar să vorbești frumos despre El, ci trebuie să se vadă acest lucru și în fapte. Așa că ele sunt numite roade ale creștinului și le vedem foarte bine în viața Domnului Hristos. El avea roadele acestea. Așa că dacă am copia un pic viața Domnului Hristos, caracterul Lui, faptele sale, atunci probabil că n-am fi doar oameni care doar vorbesc. Știi că Biblia spune că pot să fiu o aramă sunătoare și un chimbal zângănitor și pot să am toată credința și pot să știu să mânuiesc cuvintele atât de bine, dar dacă nu am o dragoste care să se manifeste concret în fapte, atunci sună gol. Știi, ca o tinichea care pare aur, dar când o duci să fie evaluată, îți dai seama că chiar este o tinichea. Așa că un creștin care are doar vorbe și nu sunt însoțite de fapte frumoase care să certifice aceste vorbe, este doar o aramă sunătoare.
De ce a fost inventat oare aforismul să faci ce zice popa, nu ce face popa? În acest context al nostru.
Hai că asta e bună, da? Mă gândeam la ce spunea Mahatma Gandhi, înțeleptul indiei, spunea că cea mai mare piedică în calea creștinismului sunt creștinii. Așa că și dictonul să faci ce zice popa, nu ce face popa, parcă e tot de acolo. Ce se întâmplă? Popa sau preotul, da? Clericul este persoana care ar vrea din cuvinte să fie ascultat de enoriași, de cei care îl ascultă, să fie urmate, da? Dar dacă faptele lui nu sunt întocmai precum cuvintele, știți, înțelepciunea asta populară a spus, mă, e bun popa în vorbire, dar în fapte nu-i la fel, adică faptele lasă de dorit. Așa că mai bine ascultă doar ce zice și nu ce face.
Lucrul acesta e valabil și ca părinte.
Absolut.
Degeaba îi spui copilului când tu faci altceva. Normal că niciodată nu va face ceea ce spui tu, va face ceea ce vede la tine.
Exact. Știți că Martin Luther spunea că apostolii copiilor noștri suntem noi părinți. Episcopii, deci părinți și preoți suntem pentru copiii noștri și atunci se aplică și părintelui să faci ce zice mama cu tata sau părinții, dar nu ce fac ei. E adevărat că de multe ori, nu știu dacă ai realizat, noi părinții nu ne mulțumim sau nu ne place când copiii noștri mint sau fac anumite lucruri, dar noi învățăm așa, pentru că ei ne copiază pe noi, de asta numiți copii, da? Noi am numit Xerox, dar același lucru, copii sunt, da, copiază și spunea cineva că nu poți să aud cuvintele tale pentru că faptele vorbesc mai mult decât ele.
Țipă chiar,
da? Și atunci noi ca părinți, preoți, pastori, orice vrei, influenceri, profesori, da? Faptele noastre vorbesc mai mult decât vorbele și decât cuvintele. Așa că trebuie să fim mult mai atenți la fapte și da, este un lucru fain la un moment dat să spună cineva fă ce face și popa pentru că ce face spune și ce spune face.
Sau fă ce face acest creștin.
Acest creștin, da.
Pentru că ceea ce vezi la el și...
Aia și practică.
Da, ceea ce vorbește...
Ăsta este idealul. Așa este idealul și eu sunt un idealist și îmi doresc să mergem pe... Adică oamenii să meargă pe principiul ăsta.
Ce a cerut Dumnezeu de la oameni chiar de la începutul timpului? Ce așteptări a avut El?
Măi, știți cum e? Uite, Deuteronom 10:12 spune, ascultă Israele, Ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și cu tot sufletul tău. Dacă ne uităm, știți cum e? Mulți spun că Dumnezeul Vechiului Testament e diferit de Dumnezeul Noului Testament. Că cel din Vechiul Testament e dur, pedepsește și sunt atâtea fapte de război, de sânge care a curs, iar în Noul Testament Iisus este bun, da?
Te întrerup tocmai pentru a le spune ascultătorilor un lucru care mi s-a părut extraordinar. Exact același lucru îl credeam și eu în legătură cu Noul Testament, că e foarte multă iubire în Noul Testament și în Vechiul Testament acțiune. După ce am citit cu creionul în mână, să urmăresc așa toate lucrurile care țin de duioșie, mângâiere, toată afecțiunea pe care ar putea să o arate un tată copiilor, am rămas surprinsă. Vechiul Testament este plin de iubire. Noi cred că trecem peste versete pentru că ne concentrăm pe fapte.
Corect.
Dar ne și atrage acțiunea, pentru că suntem învățați cu filmele din zilele noastre și urmărim Vechiul Testament ca o acțiune interesantă. Dar iubirea există și în Vechiul Testament.
Și există foarte mult. Da, dacă vom urmări, la un moment dat vom găsi o grămadă și o multitudine de exemple în care Dumnezeu își arată dragostea. Mi se zbate inima în mine de durere pentru tine, adică mi-ai fost necredincios poporului Dumnezeu ca o femeie care nu-și ține legământul, adică Dumnezeu este profund implicat în viața poporului său ca un soț iubitor, ca un tată iubitor, așa cum ai spus tu, Bianca, și Dumnezeu spune, ce alta cer decât și tu la rândul tău să-ți respecti un legământ, să mă iubești, da? Să-i slujești lui Dumnezeu cu toată inima și cu tot sufletul. Cine nu-și dorește să fie iubit cu toată inima? Cine își dorește să fie iubit cu un sfert de inimă? Nu să vină.
Dar cine așa nu dorește să iubească? Pentru absolut că iubirea este visul nostru și noi să iubim, nu numai să fim iubiți, că degeaba ne iubește cineva. Ne dorim, unii chiar suferă pentru că nu au pe cine să iubească.
Nu au pe cine să
așa
iubească,
că ceea ce da ne cere El este ceva deosebit. Încarcă-te de iubire pentru că ai pentru cine.
Absolut. Iar Dumnezeu întotdeauna e la dispoziția noastră. Știi care e cea mai mare dramă a unui îndrăgostit?
Nu?
Este aceea că El iubește, dar nu este iubit la rândul Său. Iar Dumnezeu a făcut primul pas, El deja ne iubește. El spune, tu nu mai treci drama asta, eu deja te iubesc pe tine, tu doar trebuie să-mi acorzi și tu dragostea asta. Asta și-a dorit Dumnezeu încă de la început, iubirea asta și să fii sincer în inima ta față de El.
Iar această idee cu teama nu are nimic de a face cu frica aceea care să te înspăimânte, să te îngrozească.
Da, nu, este vorba de o teamă sfântă, de un respect, dacă pot să spun așa, atunci când e cu atitudine încărcată de respect, de gratitudine față de cineva care este infinit mai mare decât tine. Nu frica aceea de polițist, de pedeapsă, de iad, de mai știu eu ce.
Oare de ce este în mintea noastră ideea că Dumnezeu e ca un polițist, exact așa, că ne urmărește? Cred că și faptul că ni se spune acolo unde nu se practică, adică unde religia nu-i practică și nu este Biblia la bază, cred că acolo răsare această idee și spaima.
Da, putem găsi în istorie momentele în care s-a introdus conceptul acesta. E un moment întunecat, chiar e un mediu întunecat, când preoții și bisericile majoritare, să spunem așa, aduceau și inoculau această teorie. Da? De ce? Din dorința de a controla oamenii. Prin frică oamenii pot să fie controlați. Și atunci îi făceau în așa fel, îi manipulau, dar sub cupola lui Dumnezeu. Ca și când Dumnezeu este rău, ca și când, dar nu Dumnezeu era, omul era rău așa. Omul făcea toate lucrurile astea, dar a punea tot în seama lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu este polițistul acela, El vede, ochiul lui vede întotdeauna, dar acum să fim sinceri, de câte ori, Bianca, de câte ori ne-a pedepsit Dumnezeu potrivit păcatelor noastre?
Pentru ce a văzut.
Pentru ce a văzut. Exact. Ia imaginează-ți că un om care ar vrea să pună mâna pe țigare, i s-a uscat mâna. Un om care ar face un lucru, de frică, probabil că n-ar mai face nimeni asta. Nu, dar Dumnezeu este infinit mai bun. Îl lasă pe om să fumeze cât vrea, îl lasă pe om să aleagă cu mintea lui și cu inima lui, iar uneori este, aș putea să spun că este mult mai bun om îndelung răbdător, cum spune Biblia, și chiar și când omul a făcut o multitudine de păcate, dacă se întoarce spre Dumnezeu, Dumnezeu e grăbit să îi le ierte, știi?
Da.
Adică, decât un polițist, mai degrabă îl văd pe Dumnezeu, mai mult ca știți cum e, până acolo încât să devină ca un sclav al omului, permitem să spun asta cu ghilimele,
exact,
de rigoare.
Dar e foarte dar bine să înțeleagă acolo, lumea lucrul acesta.
Da, până acolo încât se lasă el mai prejos. Iisus chiar s-a, adică Iisus chiar a îngenunchiat în fața omului. Când a instituit cina Domnului, el îi spală picioarele omului și spunea cineva, un profesor spunea așa, nu mă impresionează atât de mult o religie creștină puternică și un Iisus puternic care ar putea să îi omoare pe toți dintr-o dată, ci mă impresionează un Iisus care stă în genunchi înaintea oamenilor,
exact,
să le spele picioarele.
Exact, asta a fost lucru care m-a frânt pe mine și care m-a determinat să devin creștină practicantă în momentul în care am citit Biblia, pentru că l-am văzut pe Iisus în felul acesta. Să nu mergem prea departe, să ne gândim la noi care suntem părinți. Am dat copilul pentru niște prieteni, nici pentru prieteni, l-am dat pentru dușmani, în niciun caz. L-am dat pentru oameni răi, în niciun caz. Și totuși Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Deci Dumnezeu este bun.
Dumnezeu este bun, Dumnezeu este drept, Dumnezeu va judeca lumea. Dar acum spune Iisus, eu n-am venit să o judec, am venit să o mântuiesc. Este vremea în care Iisus e salvator, e vremea în care El caută să ridice, să lege, să ajute, să construiască. Vine o vreme când își va da haina jos de mijlocitor și o va lua pe cea de judecător și atunci spune Biblia că va judeca cu dreptate și nu va zice bine lui rău și răului bine. Dar El va face judecata asta. Până atunci Dumnezeu caută să găsească tot ce era pierdut. Așa că și noi eram pierduți și ne-a găsit Dumnezeu.
Și ascultătorii noștri au portița deschisă.
Absolut.
Și
da? Asta e frumusețea lui Dumnezeu. Are poarta deschisă, chiar spunea, ușa e deschisă. Cine vrea să intre, spunea Iisus, va intra, va găsi pășune, iar oile mele spune că vor avea viață din belșug. Asta e imaginea lui Dumnezeu. Și n-ai cum să nu rămâi cucerit de imaginea asta.
Mi s-a părut atât o interesantă o prezentare în care se spunea că un păstor, atunci când vin oile acasă, stă la poartă și le pipăie pentru a le găsi scaieții, pentru căpușe, pentru toate lucrurile care ar putea să le deranjeze. Să faci lucrul acesta cu fiecare dintre noi și suntem miliarde, înseamnă că avem un tată bun. Nu este un tată care să ne lase de izbeliște pe unul că este rău, pe unul că nu merită, pe unul că ar trebui să mai aștepte. Cu fiecare face aceasta.
Foarte bine ai punctat. Știi, se numește o strungă a oilor. Da? Se îngustează foarte mult țarcul și fiecare oaie trece prin mâna păstorului. Da? Și atunci e ca o verificare, ca un medic, ca un părinte. Și foarte bine ai menționat. Asta face Dumnezeu. Deci Dumnezeu mă cunoaște, îmi știe defectele. Știi că spuneam unor oameni care îmi spuneau, domnul pastor, noi nu credem că mai putem fi salvați, avem prea multe păcate. Și ne-a zis, n-ai tot păcate câte iertare are Dumnezeu, poți să mai încă 2-3 vieți de acum înainte și Dumnezeu are iertare pentru tine. Dar tu ai o singură viață la dispoziție în care poți să-ți ceri iertare la Dumnezeu. Și oricât de păcătos ai fi, există iertare. Așa că pentru ascultătorii noștri, dacă am fost iertați noi și alții, sunteți și voi iertați prin puterea lui Iisus.
Dacă am aflat ce cere Dumnezeu de la oameni atunci, în trecut, ce cere Dumnezeu de la noi astăzi?
Unul dintre cele mai frumoase texte din Scriptură pentru mine este Filipeni 4:8. Spune așa: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Atunci când am aflat textul acesta, când m-am apropiat de Dumnezeu, când mi-am predat viața lui Dumnezeu și am citit textul ăsta, mi l-am scris așa undeva mare și în fiecare zi mă uitam la el.
Idealist, nu?
Da, idealist, pentru că, dar n-ai cum să nu fie așa. Iisus a fost un idealist. Îmi place să rămân un idealist, deși uneori eu de felul meu sunt un optimist incurabil. Este adevărat că trăiesc într-o lume realistă, spun ei, sau pesimistă și încearcă să mă fac, da, ca pe ei.
Trebuie să spunem ascultătorilor noștri că l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că ai început să citești Biblia de vreme. Și, într-adevăr, dacă ești tânăr și citești Biblia și vezi idealurile lui Iisus, te lipești de ele. De aceea este bine ca de tineri oamenii să îi se dedice lui Dumnezeu. În același timp, chiar dacă s-au înțelenit lucrurile dificile și chiar dacă nu ai optimism
pentru că au mai trecut ani peste tine, tot e bine să privești spre Dumnezeu, pentru că, iată, îți dă o nouă perspectivă. E de parcă te-ai îndrăgostit din nou și ai trăit la 50, 60, 70 de ani prima
exact.
Iubire.
Nu este nicio problemă. Poți să-L cunoști pe Dumnezeu la orice vârstă. Să fii ca tâlharul, să mai ai o zi de trăit și să fii la 90 de ani sau la 100 de ani, este bine și atunci să-L cunoști pe Dumnezeu și este salvator. Dar o spun eu și în predici de foarte multe ori. Una este să-I dai lui Dumnezeu să-I oferi viața ta din tinerețe și să trăiești toată puterea vârstei tale pentru Dumnezeu, și cu totul altceva este să-I oferi o bătrânețe cu boli, cu suferințe, când nu mai poți să faci lucruri multe. E adevărat, cum am spus și la început, Dumnezeu te primește, e mulțumit, e bucuros că faci lucrul ăsta, dar tu ai fi putut să trăiești o viață mult mai plină de sens dacă ai fi făcut lucrul ăsta din tinerețea ta. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a răsărit în cale, mi-a deschis o fereastră, da, când eram încă un adolescent, și de asta mi-a plăcut idealismul acesta, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, vrednic de iubit, adică lucrurile astea să te însoțească și să te anime în viață. Uite, mă uit așa dimineața, de multe ori când merg către birou sau unde am treabă, mă uit așa la oameni pe stradă. Bianca, plin de fericire, care mai e de care?
Da, nu te crede.
Cu capul în jos, amărâți, abătuți. Mă și gândesc uneori, mă, unde ori munce oamenii ăștia de se duc în halul ăsta, da? E adevărat, asta este viața, aici trăim, dar din când în când mai vezi câte un om vesel, fericit și îți dai seama că în inima lui e ceva. Și nu de puține ori mi-am dat seama că oamenii aceia sunt creștini. Și trăiesc un creștinism autentic și în fapte, nu doar în vorbe, cum spuneam noi la început, și atunci asta îi animă. Asta te face să fii un alt fel de om în societate, dacă tu chiar ești prins de lucrurile acestea ale lui Dumnezeu. Așa că, dragii noștri ascultători, prindeți-vă de Dumnezeu, fiți optimiști, puneți-vă un text dimineața, puneți-l pe ușă, la ieșire, când ieșiți din casă, citiți-l și pe urmă mergeți cu încredere și cu voie bună. Iar Dumnezeu va fi de partea noastră.
Și să se întâmple ceea ce scrie în versetul acela în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că punem în practică acest cuvânt al lui Dumnezeu și în felul acesta nu numai noi, ci și ceilalți vor vedea ce înseamnă creștinismul practic. Este creștinismul ceva dificil? O religie plină de nu și de prea puțin da?
Din păcate, asta este concepția și de foarte multe ori apare lucrul acesta. Dacă vrei să fii creștin, nu faci aia, nu faci cealaltă, și e un nu, 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 nu. De asta și generația tânără e un pic speriată de a veni către creștinismul practicant, da? Pentru că tânărul își dorește o viață de libertate, își dorește o viață cu zâmbet, cu bucurie, și creștinismul are așa un marketing de genul ăsta. Cumva trebuie să fii liniștit, creștinul nu râde, nu participă, nu știu, la ce, la teatru, la nu știu ce chestiuni, la spectacole, dar creștinismul nu este așa în esența lui. Creștinismul este ceva frumos. Creștinismul în sine este o religie a bucuriei, adică ești salvat, trebuie să fii bucuros. Dumnezeu spune că în fiecare zi ar trebui să te bucuri. Știi că Dumnezeu râde? Biblia spune că Dumnezeu râde, că Dumnezeu este un Dumnezeu al veseliei. Psalmii sunt plini de lucrurile acestea, în care Dumnezeu apare ca un personaj care își dorește bucuria omului. Din păcate, noi oameni am transformat creștinismul într-o religie a nu-ului.
Ideea este că unii oameni, pentru că, iată, și noi suntem creștini, noi respectăm legea, în lege totul este nu, și totuși suntem fericiți. Pentru că o lege nu înseamnă nu la fericire, ci înseamnă nu pentru că îngrădește problemele pe care ți le-ai face trăind într-un anumit fel.
Uite, mă gândeam la un lucru. Omul este bucuros când își ia carnetul de conducere, un tânăr.
Normal.
Da? Și atunci zice, nu mă mai bucur că sunt legi, nu pot să merg pe stradă cu mașina mai mult de nu știu, nu îl interesează atât de mult asta.
Dar nici nu mai iau carnetul pentru că, uite, nu am voie să ajung la 120.
Da, nu mai iau carnetul, nu-mi iau carnetul, fac. E adevărat că atunci când greșești, plătești, pentru că legea ți arată, este pusă să te protejeze pe tine, în primul rând. Și Dumnezeu a spus, eu nu pun asta ca să vă îngrădesc fericirea, ci să vă arăt că ajungeți la o frontieră pe care dacă o treci, ajungi în alte probleme. Cum e a depăși viteza legală, la un moment dat poți să-ți pierzi viața, nu? La fel și lucrurile astea, spune Dumnezeu. Ți-am pus legea ca să nu-ți pierzi viața, dar tu, în interiorul lucrurilor, în interiorul legii și al creștinismului, tu ai bucurie de plină. Tu te poți bucura de orice lucru. De asta, creștinismul este o religie a bucuriei, dar unii oameni, așa cum ai spus, și au transformat lucrul acesta într-o, cum să zic eu, mai mult o închisoare. Știi? Adică Iisus spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Da? Iar noi, cumva, le dăm de înțeles oamenilor că atunci când intră într-un creștinism practicant, parcă au intrat în celula 52, 53. Nu, Iisus spunea, vă voi face liber. Adevărul cu adevărat te face liber. Un om care trăiește, respectă legea, dar este sub har, nu? Se bucură de harul lui Dumnezeu, e un om bucuros, e un om fericit, e un om care, e adevărat, uneori ajunge poate să se lovească de o anumită lege, dar revine și își dă seama, era ceva greșit. Asta înseamnă că, deci cum e, creștinismul este o religie a daului. Da, fii fericit, da, bucură-te, da, trăiește-ți viața. Dumnezeu exact așa spune, bucură-te de fiecare clipă, nu doar de fiecare zi. Însă, cumva, societatea, timpul, așa au transformat lucrurile ca, dacă ești creștin autentic și practicant, trebuie să spui nu la multe lucruri frumoase.
Poate și stilul poporului, mentalitatea, când te uiți la filmele despre persoanele din Africa, în momentul în care trăiesc această religie, creștinismul, sunt foarte vesele, sunt dezinvolte, pe când la noi unii se târăsc la anumite biserici, alții stau drepți și nu au niciun mușchi de pe față mișcat.
Așa este. Trăim într-o societate, societatea noastră așa răsăriteană, dar din punct de vedere al credinței, marchează sau punctează mai mult aspectul acesta al pioșenii statice, a nu scoate un zâmbet în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fii serios. Și toate lucrurile astea ne-au marcat, da? Însă creștinismul african de care povesteai e un creștinism, firea oamenilor respective este exact. Una veselă, pentru că ei au trăit în condiții aspre. Și atunci pentru ei religia este o descătușare a lucrurilor și vreau să spun un lucru, Bianca, cele mai mari minuni se fac acum în țările acelea.
Exact.
Pentru că Dumnezeu lucrează cu oameni autentici, sinceri, care se bucură din inima lor. Și atunci omul ăla care sare în sus și bate din palme e ca David când se bucura că era prezența lui Dumnezeu în mijlocul lui, da? Pe când la noi suntem atenția, sunt îmbrăcat cum trebuie, stau în poziția în care trebuie, să nu cumva să... E adevărat, înaintea lui Dumnezeu trebuie să fii atent la lucrurile pe care le-am amănunte. Dar în momentul în care ești atât de interesat de tine, pierzi exact esența. Că ai venit înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea ta. Și tu nu trebuie să te cercetezi pe tine, lași pe Dumnezeu să te cerceteze, iar tu te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Cam așa văd lucrurile în situația asta.
Noi respectăm legea lui Dumnezeu și totuși nu ne împiedicăm de acele interdicții, nu?
Exact.
Săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii Esența Credinței, alături de pastorul Lucian Răcilă, vom afla care este viziunea lui Dumnezeu cu privire la copiii lui. Ce să facă, ce să trăiască, unde să ajungă în dezvoltarea lor. Pentru că Dumnezeu nu taie aripile, ci dimpotrivă este vântul care ne poartă în zbor. Până atunci vă dorim să descoperiți partea frumoasă a credinței și a ceea ce poate face Creatorul pentru noi și din noi. Pe curând!